halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban afmiyada qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogeyga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba. Waa subax talaada ah bisha February 26 sanadka 2019ka. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
qodobada idaacadda Saaka aan idinku haynaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulanka Arbacada Bari dalka Vietnam ku dhex maraya labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waa Donald Trump iyo Kim Jong-un.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan wadahadalka u socda dowladda Maraykanka iyo Taliban iyo rajada kulankii maalintii Isniintii dhex maray labada dhinac.
waxaan sidoo kale idin haynaa wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ee dalka Canada, Axmed Xuseen, oo dadka madow ee ku nool xaafadda laga soo doorto u qabtay munaasabad ku saabsan taariikhda dadka madow oo sanad walba xilligan oo kale dalka Canada laga xuso.
qodobadaasi iyo cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ciidanka Maraykanka ee fadhigiisu yahay qaaradda Afrika ee lagu magacaabo US Africa Command ee loosoo gaabiyay Africom ayaa sheegay in isagoo kaashanaya ciidanka qaranka ee Soomaaliya uu wiiqay awooddii ururka Al-Shabaab. howlgalka Africom ayaa sheegayna xadii darad oo bishan February ahayd 24ka uu duqeyn xagga cirka ku qaaday deegaan 23 mayl dhinaca bari kaga beegan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. is-hoduwaha howlgalka ciidanka Maraykanka ee Afrika General Greg Olson ayaa sheegay in duqeymahan ay ku kala dhantaaleen in ururka Al-Shabaab uu ciidankiisa meel isugu geeyo. sarkaalka ayaa sheegay in duqeymahan oo surma seegtada aan lahayn ay meesha ka saareen khatar weyn oo ku aadanay dowladda ay wada shaqaynta leeyihiin iyo dadka Soomaaliyeed ka hor intii argagixisadu ayna dib isku abaabulan sida uu sarkaalku sheegay. warbixinta Africom ayaa intaasi ku dartay in duqeynta lagu dilay 35 ka tirsan Al-Shabaab. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in la ogaaday in wax dad oo shicib ah aan lagu dilin laguna dhaawicin howlgalkaasi.
madaxweyne ku-xigeenka dalkana Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu 100% garab taagan yahay madaxweynaha ku-meel-gaarka ah ee dalka Venezuela ee ay dowladda Maraykanka aqoonsan tahay Juan Guaido, isaga oo ku dhawaaqay gargaar lacageed oo cusub oo loogu talagalay dadka reer Venezuela. isagoo ku sugan magaalada Bogota ayaa Pence iyo hogaamiyeyaasha gobolka waxay ka wada hadleen istaraatiijiyada lagu dedejinayo tegitaanka Maduro iyo sidii loo heli lahaa gargaarka bani-aadminimo ee haddaba ka sii socda xuduudaha Brazil iyo Colombia ee Venezuela, halkaas oo ay cunnada iyo daawadaba ay gaabsi ku yihiin. Pence ayaa sidoo kale ku dhawaaqay cunuqabateyn dheeri ah oo ku aadan saraakiisha Maduro maalintii Isniintii ee shalay, oo ay ku jiraan gubernatoriyaasha 3 gobol ee ku yaala xuduudda ee ku lugta lahaa rabshadihii dhammaadkii toddobaadka dhacay, isla markaana ah xubno aad ugu dhowdhow Maduro. Pence ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in Maraykanku uu siin doono $60 million oo dollarka Maraykanka ah oo dheeraada si loogu taageero xulafadooda gobolka, maadaama ay u yimaadeen in gargaar loo fidiyo dadka Venezuela marka ay yimaadaan dadka reer Venezuela ee gargaarka u baahan.
intaasna waxaanu kusoo gabagabaynaa wararkii caalamka oo kala socoteen VOA Washington. waxaan mar kale ka cudur daaranaynaa cilladda farsamada ee na haysata. haddii aynu galno qodobadan idaacadda Saaka iyo Caalamka idinku hayno, Arbacada Bari waxaa dalka Vietnam ku kulmaya labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waa Donald Trump iyo Kim Jong-un. waa kulankii labaad ee ay labada hogaamiye yeeshaan ilaa markii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska qabtay. haddaba rajada laga qabo in kulanka labaadi uu horseedo in Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda nukliyeerka ka tanaasusho, isla markaasna uu Maraykanku cunaqabateynta ka qaado dalkaasina uu noqdo dal bulshada caalamka xubin caadiya ka ah, ayaa waxaanu ka waraysanaynaa oo khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog ka faallooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Cabdifataax, salaan iyo soo dhaweyn kadib su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay waxa laga fili karayo kulanka berri bilaabanaya.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay sambeere walaal. waxyaalaha ugu muhiimsan oo la filayo inay kulankaas kasoo baxaan waxa weeye in qodobada ama maaragtay waxaa labada hogaamiye ee meesha ku kulmaya ay ku heshiiyaan ay noqdaan marka hore wax ka fiican oo ka heli diila wanaagsan kulankii ka horeeyey ee ka dhacay waddanka Singapore, oo inta badan dadyooga siyaasadda Mareykanka dhalila ay leeyihiin amaba tan uqooyi Kuuriya wax micnaha oo weyn lagama gaarin marka laga reebo labada dhinac oo maaragtay xanaftii dagaalka iyo wadahada maaragtay hadalladii ay isdhaafsanayeen joojiyeen. waxyaalaha ugu badan oo muhiimadda aan oran karno waa la saari karaa oo labada dhinac la filayo inay kasoo saaraan meesha waxaa ka mid a in marka hore la qeexo waxa Mareykanku ay ugu yeerayaan katanaasulka dhinaca hubka nukliyeerka oo amoodo in labada dhinac aanay maaragtay si rasmiya weli isugu afkaran sababto a Mareykanku waxa uu doonayaa gabi ahaanba in waqooyiga Kuuriya uu maaragtay ka tanaasulo oo uu burburiyo hubkiisa nukliyeerka, laakiin waqooyigu weli maanay arrintaasi cad ugamaanay hadlin. Marka marka hore in la qeexo bal macnaha maaragtay tanaasulaada hubka nukliyeerka ee maaragtay waqooyiga Kuuriya. waxyaalaha kale oo la filayo inay meeshaas kasoo baxaan waxa weeye in maaragtay labada dhinac ay gaaraan agreement ama heshiis rasmi ah oo lagu joojinayo ama lagu qeexayo in labada waddan wax dagaali aanay dib dambe ugu jirin. sidaas daraaddeedna iyadoo la xoojinayo waxba joojintii 1953 labada dhinac ay gaareen in maaragtay labada waddan ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan in maaragtay aanay dagaal ku jirin. waxyaalaha kale oo la filayo iyaduna meesha inay kasoo baxaan waxaa kamid a in Mareykanku uu debciyo waa haddiiba maaragtay dhinaca waqooyigu ay muujiyaan ayaguhooda firfircooni iyo maaragtay tanaasul rasmi oo dhinaca hubka nukliyeerka la xiriire ay Mareykanku maaragtay ay ka debciyaan cunaqabateynta awoodda badan leh ee ragaadisay dhaqaalaha waddanka waqooyiga Kuuriya oo maaragtay ay suurtagal tahay in Mareykanku halkaas maaragtay uu ka debciyo. waxaa kaloo iyaduna suurtagal a baa la leeyahay amaan dhihi karnaa in labada dhinac ay isdhaafsadaan ofiso dhinaca siyaasadda oo Mareykanku markii ugu horeysay uu maaragtay waqooyiga Kuuriya ku yeesho xafiis dhinaca siyaasadda, laakiin dhinaca waqooyigu arrintaasi waxaa ilaa iyo hadda muuqata inaanay si rasmiya maaragtay u doonayn maadaama ay ka baqayaan in Mareykanka oo maaragtay inta badan dhinaca xooga saara inuu maaragtay siyaasadaha waqooyiga wax badan ka ogaado in wax badan maaragtay uu kala socdo oo maaragtay waxyaalaan la xiriira mukhaabaraadka iyo uu maaragtay Mareykanku doonayo inuu halkaas isfulin ku sameeyo. waxaa iyana suurtagal ah in dhinaca waqooyigu ay maaragtay muujiyaan in maaragtay kormeerayaal caalamiga ay waddanka yimaadaan isagoo maaragtay tusaya inay daacad ka tahay in maaragtay hubka nukliyeerka iyo gadaalaha ridada dheer oo maaragtay sanadadii u dambeeyay uu aad ugu mashquulsanaa iyadana maaragtay uu hakiyo oo maaragtay uu suurtagal ay noqoto in maaragtay ufood caalamiga ama kutugalayaal caalamihii ay waddanka soo gala. marka gabi ahaan waa waxyaala caynkaasaa laga filan karaa.
waan gartay dadka ugu horeeya ee isha ku haya wadahadalladaasi waa dalka ay dariska yihiin Kuuriyada Waqooyiga, Kuuriyada Koonfureed iyo weliba dalka Japan isna aan meesha ka fogeyn oo labaduba dabcan u arkayey khatar ka cabsan jiray khatar uga timaada dhinaca Kuuriyada Waqooyiga. haddaynu ku bilowno Kuuriyada Koonfureed, sidee looga arkaa wadahadallada labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyiga?
kudhaantii Kuuriyada Koonfureed waxa ay yihiin waddanka keliya ee uu daraynaya ee ay taabanayso arrintani marka laga yimaado waqooyiga oo isagu wadahadallada dhinaca ah in maaragtay gobolka laga helo maaragtay Kuuriyada maaragtay gacanka Kuuriya oo ka nasahan ama maaragtay ka caagan awoodda nukliyeerka, nabadgelyo iyo wada noolaashada labada shacab ay yeeshaan, Kuuriyada Waqooyina maaragtay ay wax ka bedesho siyaasadeedii hore ee adadkayd ee maaragtay militariga ku dhisnayd, iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo maaragtay wax wada qasigaana ay maaragtay aada u doonayaan. taa waxaa marag u ah madaxweynaha waddanka Koonfurta Kuuriya Master Moon oo isagu muujinayay qeyb lixaaldana ka qaatay in maaragtay wadahadalladu ay socdaan, dabacsanaan aada u fiicanna muujiyey, doonayana in labada shacab maaragtay isu socodka labada shacab ee labada Kuuriya maaragtay dhaqaalaha oo la isweydaarsado, wadooyinka oo la isu furo, maxadooyinka tareenada iyo maaragtay isu socodka dadweynaha oo la dibciyo, iyo maaragtay awoodan oo inta badan saaran oo Mareykanka ku dhisa ciidamo 3,000 gaaraya baa ka jooga meesha oo iyagu dhinaciisu markasta maaragtay goodinaya oo dhinaca maaragtay amaanka ama maaragtay militariga oo xoogga saaraya marka waxa muddo inay doonayaan in culayska Mareykankuna ka dabco inkastoo aanay wali diyaar u ahayn in Mareykanku ciidamadiisa uu kala baxo gobolka haddana waxay aad ugu dareenayaan in labada dhinac ay gaaraan wada hadallo miradhal yeesa oo wax ka beddela siyaasadda qalafsan ee gobolka ka jirtay sanadadii la soo dhaafay.
Waan gartay si kooban dalka Japan isaga sidee buu arkaa arrintan?
Runaantii Japanku isha ayuu ka eegayaa inta badan waxaa la leeyahay ama meesha ka muuqata in Japanku aanay marnaba si sahlan ku aaminayn qoygu inuu ka tanaasulo maaragtay hubkiisa nukliyarka iyo gantaalaha ridada dheer oo maaragtay aada u halis gelinaya ammaanka Japan. Marka Japanku waxa uu doonayaa in Mareykanka uu ku cadaadiyo inuu in gaara ku hayo in maaragtay wax kasta iyo qodobo kasta oo meesha kasoo baxo lagu heshiiyo ay noqdaan kuwa dhaqan kala. Waxaa taa ka horreysay Japanku ama wadamadan maaragtay South oo kale markaan agna iyo Japanka labaduba waxa ay isa ku eegayaan oo ay doonayaan in waqooyigu ay noqdaan dad u dilacsan oo maaragtay doonaya inay ka turjumaan wax kasta oo lagu heshiiyo oo dhinaca ammaan ku saabsan. Sababtoo ah Japanku waxa weeye iyo South Korea markaan eegno waa labada wadan oo keliya oo maaragtay ay hadda aad cadaawad uga dhaxayso gantaaladan uu maaragtay waqooyigu samaysana waa labada wadan oo sida saxaran ay ku gaari karaan ama maaragtay ammaankiisa wax u dhimi karaa. Marka Japanku il gaar ayuu ku hayaa waxa uu doonayaa Mareykanka uu maaragtay ka doonaya inuu maaragtay siiyo dhiirigelin wanaagsan oo muujinaysa in ammaankiisa marnaba maaragtay aanay khalkhal gelinayn waqooyiga Kuuriya wax kastoo meesha kasoo baxana ay noqoto wax Japanka maaragtay aan threat ku ahayn ama aan ku ahayn maaragtay aan dhibaato ku ahayn dhinaca ammaanka.
Waan gartay aad baad umaadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog ka faallooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia oona la falanqeynayay kulan berri uu bilaabanaya labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi waa Donald Trump iyo Kim Jong Un. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
Waxaan dhegeystayaasha sandheer u xusuusinaynaa in idaacaddu ay si toos ah uga dhegeysanayaan laanta afka Soomaaliga v o a weliba aan ka cudurdaarnayno in qalabkii aan ku shaqaynaynay ay dhammaantood cillada haysato. Haatanna isniintii shalay ahayd waxaa dalka Qatar ku kulmay saraakiil ka socota dowladda Mareykanka iyo xubno ka tirsan ururka Taliban oo isagu xafiis siyaasadeed ku leh dalkaasi. Kulanka labada dhinac ayaa rajo waxaa laga qabaa inuu keeno is-afgarad labada dhinac dhexmara kaas oo horseeda in dalkaasi ay xasilooni ka dhacdo isla markaana uu ciidanka Mareykanku halkaasi ka soo baxo. Haddaba taariikhda kulamada ee labada dhinac iyo rajada kulankii shalay ayaa waxaa khadka taleefanka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio haatan si toos ah ugu jira Jibriil aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State. Jibriil, marka hore soo dhowow marka xiga bal waxaad noogu bilowdaa taariikhda kulamada ee labada dhinac hore u soo dhexmaray.
Walaal waad mahadsan tahay. Marka hore dagaalka Afghanistan ay ku qaadeen Mareykanku wuxuu bilowday sanadkii 2001-dii oo ay afgambiyeen dowladda Mareykanku awooddii Taliban ee meeshaas ka dhisnayd. Ilaa xilligaas muddo 17 sano waxaa socda dagaal. Waxaa la isku dayi jiray awal in la jabiyo oo Taalibaanka xoog iyo awood lagu maqooniyo ayadiina aada u shaqayn laabahay oo kala bardalka ilaa iyo hadda way xukumaan. Inta kalena waxay doonaan oo falala ay ku geystaan. Waxaa isbedelay siyaasadda Mareykanka mar dhexdaas oo waxaa la damacay in la sameeyo in la wada hadal siiyo Taalibaanka iyo dowladda Afghanistanka. Waana socon weyda ayadii oo Taalibaanka ayaa arrinta ayada ah lagu kari waayey. Waxay codsadeen inay dowladda Mareykanka wada hadal toosa la galaan. Sanadkii tagay bishii 7-aad oo Luulyo ayaa madaxweynaha Mareykanku oo runtii ilaa iyo kaabeenkiisii ku ololayn jiray in ay khalad tahay in Mareykan intaasoo kharash uu ku bixiyo Afghanistan dagaalkeeda ayaa wuxuu soo jeediyay in toos looga hadlo Taliban. 4.5 bilyan oo dollar ayaa sanadkii uga baxda Mareykanka dagaalka Afghanistan. Waxaasoo lacag ah waxaan ku dhisan lahayn ayuu yiri buundooyinkeena dalkeena ayaan ciidankeena ku soo celin lahayn. Marka arrimo siyaasiya iyo arrimo dhaqaale awgood ayuu sanadkii hore amray in toos loola hadlo. Ilaa iyo hadda waxaa dhacay 5 wareeg oo wada hadal ah. Wareegani waa wareegii ugu muhiimsanaa oo runtii bishii hore heshiis la gaaray oo qaabka loo wada shaqaynaya ah ayuu daba socdaa. markaa u dambeysay waxaa lagu heshiiyey in ciidanka Mareykanku ay ka baxaan iyo xulafadiisa waddanka Afghanistan ee Taalibaankuna ay ka shaqeeyaan in dalkoodu uusan gabaab u noqonin argagixisada. Marka waxay dowladda Mareykanku dalbanaysay in wadahadal lala furo dowladda Afghanistan oo lagu soo daro wadahadallada Afghanistanku arrintaas way diidanayeen. Dadkii ka socday oo wadahadalku ugu jireen waxay dhaheen amar uma qabno inaan ka hadla arrintaas iyada. Marka hadda waxaa la isugu yimid shir heerkiisa kii ugu sarreeyey uu yahay oo uu hogaaminayo ninka labaad oo wax ka aasaasay Taalibaanka ninka lagu magacaabo Mulla Cabdulqani Baradar. Dhanka Mareykankana waxaa hogaaminaya Khalil Zaad oo ah wakiilka u qaabilsan dowladda Mareykanka dalka Afghanistan iyo gudashiisa.
Markaa Jibriil, waxaad ka warantaa dagaalka Taalibaan iyo ama dalkaasi ka socda Afghanistan muddo dheer ayuu soo taagnaa, mar haddii hadda marka dowladda Mareykanka iyo Taalibaan ay sidaa ku heshiiyaan, marka dowladdii Afghanistan markaasi ka baxaysa oo dalkii ma wuxuu gacanta u garayaa Taalibaan?
Runtii weli lama gaarin wadahadalkaas, xataa in qaabkii loo mari lahaa markii Mareykanku baxo oo Taalibaanku ay damaanad qaadaan in argagixisada sida Alqaacida oo kale aysan dalkeeda saldhigyo ka dhigan damaanad qaadkaas. Labadaas hadda ilaa hadda qodob ayuu taagan yahay wadahadalku, looma gudbin qaybihii dambe iyo wejiyadii dambe wadahadalka. Tusaale ahaan, seebaha Mareykanku ku baxaya xilligeedu baxaya, seebaha loola falgalaya dowladda jirta ee Afghanistan, dabcan waxaasoo dhan weli wadahadalkoodii iyo faahfaahintoodi waa dhiman yihiin. Laakiin Taalibaanku waxay fahamsan yihiin in Mareykanku daalay oo kasoo taagan yahay dagaalkan, in waxay fahamsan yihiin ayagu aysan waxba luminayn oo dhulkii ay haysteen 3-4-5 sano ka hor ka badan ay hadda xukumaan, loona baahan yahay in lala hadlo. Marka waxaa isbedelay fikirkii Mareykanka ee ahaa aan burburino, aan baabi'ino, aan ka adkaano, waa laga adkaan waayey. Waxaa marka hadda la isku dayayaa policy ay Mareykanku yiraahdaan containment, bartooda wax lagu hayo hadday doonaan Afghanistan ha qabsadeen, haddii laga helo damaanad ah in aysan kasoo dhexbaxaynin dalkaas oo dalalka dibadda ah aysan wax dhibaato u geysanayn ama aysan martigelinayn ururo argagixisada caalami.
Jibriil, si kooban, labada dhinacba xuluf ay lahaayeen, Taalibaanka oo kale xulufu ku leeyahay wadamo kale oo caalamka kamid a, dowladda Mareykanka oo kale iyadana xulufa kula jirta, marka xagee xulufadaasi kala aadayaan haddii heshiiskani dhamaado?
Runtii dowladda Mareykanka waxaa xulufadeeda kamid ah ururka NATO oo isbahaysiga NATO oo kamid ah ciidamada meesha jooga, haddii lasoo baxo dabcan way soo bixi doonaan. Ururka Afghanistan xulufada ay lahaayeen sidooday u lahaanayaan ayagore, laakiin ururadii ay ansaarka lahaayeen oo dalka ka dhex dagaalami jiray sida ururada Alqaacida iyo ISIS, kuwa lamidka ah oo leh fikirka caalamiga ah, waxaa laga codsaday oo shirkan ku jirta waxyaabaha kasoo baxay in Taalibaanku ay ka hortagaan in ururadaasi aanay dalka kusii nagaanin oo ay hadday diidaan inay nabad ku baxaan, xataa dagaal la galaan oo dalka ka saaraan, si Taalibaankuna nabad u helaan, ayagana nabad looga helo oo dalkoodaas aysan u noqon xarun caalamka amnigiisa laga khalkhaliyo.
Waye Jibriil, waa Maxamed Cabdi oo su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya. Dabcan ururada sidaad sheegtay sii joogay dalkaasan u dhalan waxaa kamid a ururka Alqaacida iyo ururka ISIS oo hadda isagu xidido ku yeeshay meeshaas. Ururadaasina waxay leeyihiin dad ay jaal yihiin oo ka dagaalama dalal kale sida Yemen, Soomaaliya, Nigeria iyo meelo kale. Marka ururada faracyada ah ee raacsan sida ururka Alqaacida oo kale, maxaa ku dhici karay haddii heshiiskani u hirgalo?
Dabcan ururadan ka dagaalama dalalka kale sida ISIS oo kale oo hadda dalka Syriana laga jabiyey oo ku hartay qeybo kamid a Syria, Iraq iyo Soomaaliya iyo meelayo kale oo ay kamid tahay Afghanistan, dabcan dalabka ay Mareykanku dalbanayaan waxaa kamid a in laga saaro dalkaas isaga ah. Alqaacida oo iyada oo walbasiyey sabar yaraanaysay oo sii burburaysay meelaha ay ku hartay waxaa kamid a Soomaaliya. Marka dabcan Mareykanku qaabka uu hadda qaatay waxay u ekaanaysaa inuu dooni doono inuu wadahadal la galo urur walba oo ka jira waddan, tusaale ahaan Al-Shabaab oo kale oo urur Soomaaliya ah intiisa badan, laakiin dad shisheeye aana marti geliya inuu wadahadal kula galo danihiisa ah in aan loo soo dhoofinin qarax iyo dhibaato caalamka intiisa kale. Laakiin Soomaaliya gudaheeda wixii ay doonaan ay ka sameeyaan oo ay siday doonaan isu xukumaan oo waxay doonaan sameeyaan inuu la galo ayaa dhacaysa haddii dowladda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed aanay wax wadahadala gelin ama aanay bilaabin qaab lagu xalinayo dhibaatadooda.
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Jibriil oo Maxamed ayuu ahaa oo khadka taleefanka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio si toos ah ugu jiray isla markaana ka tirsan jaamacadda Ohio State. Jibriil, ku mahadcelinaynaa dhageystayaal wali halka aad la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kastoo naga maqleysaan. Subax wanaagsan.
Haatana dalka Canada, wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga dalka Canada Axmed Xuseen ayaa dadka madowey ku nool xaafadda laga soo doortay ee York South Western u qabtay munaasabad ku saabsanay taariikhda dadka madow oo sanad walba xilligan oo kale dalkaasi laga maamuso. Dhinaca kale, munaasabadda ayaa shaada waxaa lagu guddoonsiiyey dhalinyaro loo arkay inay wax u qabteen bulshada Soomaalida. Hadka telefoonka ee Toronto waxaa si toos ugu jira wariyahayga Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, soo dhowo marka hore marka xiga, bal munaasabadda iyo wax lagaga hadlay.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Munaasabadda dabcan waxay ku saabsanayd waa mid sanad walba xilligan oo kale la qabto oo dadka madow iyo waxyaabaha dalkan ka qabteen una qabteen lagu maamuuso. Laakiin wax yar haddii aan dib ugu laabano sida horta dadka madow ay ku yimaadeen dalkan, waxay dalkan yimaadeen sanadihii 1763 ilaa iyo 1856 markaasoo ay ku yimaadeen qaab addoonsi oo ay ku keeneen awoodihii la dhihi jiray West Indies ama England, sidoo kale loo yaqaan British North America. Marka qaarkoodna waxaa keenay Faransiiska halkan markaas joogay. Sidoo kale waxay ku yimaadeen halkan iyagoo kasoo cararayay xilligii gumeysiga Mareykanka oo marka gobollo badan oo gobolka Ontario uu kamid yahay kamid ahayn meelihii ugu horreeyay oo la xoreeyay laga mamnuucay addoonsiga ay yimaadeen si ay xorriyad u helaan. Laakiin awoodda ugu badan ee dadka Afrikaanka madowga waxay dalkan yimaadeen ku soo bateen dalkan tan iyo 1900 iyo 1900 oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay xilligaas oo ah markii dagaalkii sokeeyay ee dalka uu ka dhacay. Wax yar marka dib aan ugu laabto, munaasabadu waa mid lagu maamuuso dadka madowga ee dalkan intaa ku noolaa ka qayb qaatay dhinac walba oo Canada, dalkan Canada ee maanta aan naqaano waxa uu ku bisan yahay. Hadii noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha, dhawoodda military, dhinac walba waxay qayb la xalli ku leeyihiin dadkan ee madowga. Marka waxaa lagu maamuusaa lagu aqoonsadaana kaalinta mugga leh ee ku leeyihiin dalkan Canada.
Waa gartay dad Soomaali oo dabcan bulshada madow ee Canada kamid a ayaa sanadii ugu dambeeyey imanaya dalkaasi. Marka in la xuso dadka madow, dadka Soomaalida maxay uga dhigan tahay? Tusaale ahaan, guulihii dadka madow soo gaareen, sidee Soomaalida Canada xilliga dambe soo gashay ugu dirsadeen?
Waa tan Maxamed, waxaa xusid mudan in horta xilli walba sanad walba xilligan oo kale la xuso munaasabadan. Laakiin Soomaalidu waxay ka muuqdeen kaalinta dadka madow ee dalkan iyo in la aqoonsadaba walow ay dad waxbartay oo dad aada u firfircoonay. Haddana waxaa si toosa loo aqoonsaday loona ogaaday awoodda ay leeyihiin dhinaca siyaasadda. Markaad eegto tan iyo sanadkii 2015 bishii October, markaasoo Axmed Xuseen uu noqday xildhibaankii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo kamid noqda baarlamaanka ee dalkan ee Canada. Tan iyo 2015 marka Soomaalidu waxay noqdeen dad si gooniya loo ogsoon yahay inay dalkan ka tirsan yihiin, kaalin muglana ay ku leeyihiin. Waa dugto dalkan arrimaha siyaasadda marka aad awoodahooda aad qayb ka tahay ayaa aqoonsiga dadnimadaada iyo deganaanshahaada iyo kamid noqoshada dalkuba ay timaadaa. Marka tan iyo xilligaa Soomaalidu aad ayay ugu muuqatay, waxayna muhiim u tahay munaasabadahan oo kale hadda si aad ayay u tagaan iyagoo weliba codkooda iyo madaxooda kor u qaadaya, maadaama qofka keliya madow oo wasiira ku jira golahan wasiirada ee dalkan uu Soomaali kasoo jeedo.
Waan gartay Xuseen, su-aashaada ugu dambeysa, inkastoo ognahay in dhibaato ay ka dhex jirto bulshada Soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan dhalinyarada dhimanaysa iyo dhinaca waxbarashada oo la sheegay tiradii loo baahnayd inayna gelin jaamacadaha, hase yeeshee dhalinyaro la abaalmariyey baa jirta xafladii maanta, bal abaalmarintaasi iyo waxay dadka noo sheegtay?
Munaasabadan waxaa barbar socotay sida aad Maxamed u xustay abaalmarin dhalinyaradii marka
bulshada wax u qabtay dhinaca hadii ay noqon lahayd siiska wax u qabsaa ula shaqeeyay ciyaaraha iyo horumarada kale ee bulshada ay sameeyayso dhalinyarada ka yaryar caawiyay iskuulada laftooda tagay booliska ka qayb galay oo si oo volunteer ama iska wax u qabso kula shaqeeyay ayaa wasiirku wuxuu siinayay abaalmarin marka dhalinyaradu dhamaantood madow ay ahaayeen waxaana ku jiray Soomaali waxaa ku jiray wiil aad u daayar oo mahad mursal lagu magacaabo isagu kamid ah dadka abaalmarinta lagu gudoonsiiyay marka abaalmarintuna macnaheedu waxay tahay wasiirku uu gudoonsiiyay in lagu dhiirigeliyo dadaalada ay wadaan marka dhalinyarada
waan gartay kaasi waxaa ahaa wariyaha v o ee magaalada Toronto Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka si toos ugu jiray noogana warrameeyay xuska maalinta madow ee dalka Canada
laanta afka soomaaliga v o ayaanaad weli la socotaan dhinaca magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota haddaanu eegnana waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o maxamuud mascade maxamuud dhinac ciyaaraha baad noo haysaan laakiin bal aan ku horeeyo qabowga iyo barafka iyo dabaysha maalmahan idin haystay
aada baad umahadsantahay caasho taasi ka hadal male waxa ay taagan tahay meeshii ugu darnayd gobolka Minnesota bishan Febraayo waxay noqotay taariikhda marka la eego bishii ugu barafka badnaa oo kamid noqotay 10 bilood taariikh ahaan ugu barafka badnaa soo maray waddankan Mareykanka maalinta arbacada ugu dambeysay ilaa iyo 3 inji oo barafa ayaa inoo dhacay welina todobaadkan uu iska socdaa sidoo kale waxaa la filayaa baritana inuu sidoo kale yimaado marka maalmo badan caruurtu iskuulaadka ma aanay tagin marka waxay iskaga tahay muddo qabowga noocaana inaan halkan lagu arag laakiin dhe waa iska Minnesota oo inta badan bulshadu way u diyaar garowdaa qawiyada noocaana in ay dharkeeda u gashtaan una diyaar garoobaan
marka hawl culus aad idin haysata
mid la soo koobi kara mahan caasho
hawl culus aad taagan iyo baraf xaaqid badan
aad iyo aad weliba barafkii buuruu noqday inta wadada laga xaaqay oo dhinaceeda la dhigay ayaa markaad aragto waxaad isleedahay mabacaadkii xaradheer oo kala iyo bacdcelintii Soomaaliya marka
gawaaridii sarogayaasha guraya
aad iyo aad weliba tan hadda guris way dhaaftaba wadada dhinaceeda ayaa laiskugu riixay markaasaad waxaad arkaysaa marka aad meelaha qaar soconayso wadada uma arkaysadii baabuurta dhinaca kale ka maraysa oo buuro ayuu noqday laakiin waa iska Minnesota iyo xaalkeeda inkastoo gobollada qaar sida gobolka Iowa oo nagu dhegan wadada weyna la yiraahdo 35 ama 35W loo yaqaano todobaadkan bartamihiisa dhowr mar la xiray oo baabuurta waaweyn iskaga gooshtay halkaasi ay ku yimaadeen shilal fara badan marka waa xilligii ugu darnaa in muddo ah gobolladan bariga ku yaala Midwestiga la isku yiraahdo waddanka Mareykanka ay soo maraan qabowyada noocaana iyo weliba baraf intaa la eg inuu ka dhaco
waa taa mascade waa sheeko dheer haddii baraka Minnesota laga sheekeyna la yiraahdo marka bal dhinaca ciyaaraha daqiiqada ayada haysataa maxaad nagu sheegi kartaa dhinaca ciyaaraha
ciyaaraha kubadda kooxeed ee waddanka Mareykanka oo heer xiiso badan maraya ayaa goor dhaweyd dhowr kulan soo gabagabeen kooxda Golden State oo koobka difaacanaysa ayaa waxa ay ka badisay Charlotte Hornets waxaana ciyaartaas ay noqotay 111-111 ay ugu kala badiyeen laakiin kulan adag ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Los Angeles Lakers iyo Memphis Grizzlies kooxda Los Angeles oo rajo ka qabtay ciyaaraha play-off duu soo gudubto ayaa guuldarro kale laqsiyay oo ciyaaryahana James iyo kooxdiisa guuldarro labaad ayay xanuun badan oo xigta ayay la kulmeen Philadelphia ayaase 1 dhibic oo kaliya waxay kaga badisay New Orleans Pelicans waxaana ciyaartaas ay noqotay 111-111
aad baad maantaa mascade waqtiga ayaa kaabiga nagu soo qabtay guud ahaan idaacaddii subaxnimanta ay ku dhantahay aniga oo Casi Ibrahina Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo dhinaca isku dubridka oo walaha Bashiir Abikar waxaan dhamaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.